Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Norminda Forteza ng Australian Filipino Community Services at ating pag-uusapan, UBID Day. Magandang araw, Norminda.
Magandang maga sa'yo, Maribel.
Kamusta na?
Mabuti naman, Maribel. Pag nakikita kong sumisikat ang araw, nararamdaman ko ang pag-asa bawat segundo. At malaking pagpapala na we have reached this far at may joy. The joy is back at hope is there for all of us to enjoy.
At tulad ng napag-usapan natin ng mga noon nakaraan, medyo tahimik ngayon dahil bawal lumabas ang mga seniors.
Totoo yan, bawal lumabas. Subalit may unti-unti na kaming nakikipag-ugnayan sa kanila. Nag-umpisa kaming magplano, mag-iisip para makita na namin kung anong pwedeng gawin kahit na limited lamang ang aming pagkakataon dahil meron pa rin restriction tayo at high risk kasi ang ating mga matatanda.
Ngayon, isa sa mga pagkakataon na maaari silang ikang nila'y lumabas in a virtual way ay ang UBID Day.
UBID Day, that's right. Itong UBID Day, sinumula namin yung 2018 yata yun o 17 na sa World Elder Abuse Awareness Day kasi nga mataas ang aming respeto sa ating mga nakatatanda at panakita natin na sila ay nanineglect. So sumama kami sa Seniors Rights Victoria sa isang research sa mga taon-taon na pagtitipon at edukasyon na magkaroon ng awareness. Tinawag namin UBID Day kasi nga purple yung theme ng color theme ng Seniors Rights at Elder Abuse. At ginawa namin contextualize, no? UBE kasi meron tayong UBE ice cream, meron kaming UBE puto. So parang magkakape kami, tapos tataas namin yung aming puto na kulay UBE. At saka yung iba naka-UBE shirt, kasi meron kaming pinagawang shirt noon eh, mga UBE. At para ipakita namin na ito, magkakaisa kami para i-raise ang awareness. Laman ng lahat ng ating kababayan sa Filipino community, lalo na kailang respetuhin ang mga nakatatanda.
Ngayon, Norminda, nabanggit mo na nakipagtulungan ang AFCS sa Seniors Rights. Kung di ako nagkakamali, may ilang taon ang nakalipas nang binuhay isang malaking education campaign o information campaign para sa karapatan ng mga nakakatanda o seniors rights sa ating komunidad na inakma sa ating kultura.
Oo, isang malaking research yan na lumabas at binigyan ng pagkakataon ang ating community na magtipon at mag-discuss, including na yung mga matatanda at mga bata, no, para makuha ang kanilang mga input at kung ano ba ang importante sa kanila. So lumabas yung paggalang sa nakatatanda ay napaka-importante sa ating kultura, yung mga mano po, at bakit ito nawawala sa ngayon. At nakita rin sa research na yon na karamihan sa ating nakatatanda ay hindi nabibigyan ng panahon para lumabas. At hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na makisalamuha. Marami sa atin nakabound lang sa bahay. At dahil sa kanilang pag-aalaga sa apo, kaya malaking problema yon.
Malaki ba ang naitulong ng kampanyang ito sa pag-usad o pagkalat ng kaalaman kaugnay ng karapatan ng mga nakakatanda, particular sa konteksto ng kultura natin?
Alam mo, I am proud to say na ang laki ng difference. At nakita namin yon sa attendance sa mga nakatatanda sa ating mga activities. Noon, alam mo, nang umpisa kami sa kampanya, siguro mga 20, wala pang 20 ang mga nakatatanda na umaattend ng mga social gatherings namin sa aming grupo. Habang taon-taon, dumadami ang nagpa-participate, dumadami ang nagpapa-pick up sa bahay nila para lumabas mag-join. At dumadami din ang mga nakatatanda nagsasabi na, ay, day off ko ngayon sa pag-aalaga ko sa apo. Yung mga ganon, kaya nakakatuwa. Tapos yung mga anak nila, yung mga professionals na ano, ng mga anak nila nagtatrabaho sa umaga o sa gabi o sa weekend, sinasabi na nagpa-participate na sila. So, kami, natutuwa kami dahil sa maraming panahon na nagka-campaign kami, napipick up din, nakikita rin at nabibigyan ng tuon ang pangailangan ng mga nakatatanda na lumabas makisalamuha at may sarili silang time para sa kanilang sarili.
Ngayon, sinabi mo nga mahalaga sa mas nakakatandang miyembro ng lipunan o ng pamilya natin ay yung connection o yung social connections.
Totoo yan. Kasi karamihan natin noon sa mga matatanda, nasa bahay lang sila, wala silang kausap. So ngayon, kahit COVID-19, we make sure na ano pa rin kami, nakikipag-ugnayan pa rin kami, at saka yung mga nakatatanda na nagkaroon sila ng pag-aaral tungkol sa paggamit ng Messenger, ng Facebook. So, ginagamit natin yan.
O, yun
kaya
yung
mga chat.
Tumiming, hindi ba?
Nakakatuwa, di ba? So, lagi sila nag-meet araw-araw. Even for 5 to 15 minutes lang, they talk about their day. So, minsan, ngayon meron kami home-based exercises sa online. So, lahat yun, unti-unti man yun, ay basta regular, ang feeling nila, nasa labas na din sila.
So, sa...
Kayo FaceTime, ganun.
Tumiming yung naging kampanya nyo nung nakaraang taon, kundi ako nagkakamali sa pagturo sa kanila na magkaroon ng digital connection, ika nga.
Totoo. Alam mo talagang time, malaking blessing talaga yan. Sino ba na nakakaalam nagkaka-COVID-19 tayo? Pero dahil sa nagkaroon ng programa na ngayon, noon, ginrab namin yon. At yung mga matatanda, sabi na, ay gusto ko rin niya kasi meron naman akong mobile phone, meron akong iPhone. From then on, nakakuha na sila ng idea. Gamitin ko rin ito sa computer o sa iPad, nagkaroon ng Messenger, Facebook. So connected na sila socially. So talagang ano yon, talagang pumutok talaga yon, very popular talaga yun. Kaya ngayon, very ano na, handy. So ngayong promotion naman ng Elder Abuse Awareness Campaign, ando doon din sila, nakatutok din sila, at kukunin namin yung para engage naman yung mga nakababatang populasyon sa community natin.
So sa pagkakataong,
na maging aware sila.
So sa pagkakataong ito, yung mga nakakatanda ang magtuturo o magpapaalam sa mga nakakabata kung ano nga ba yung nararamdaman nila at kung ano yung dapat at hindi dapat pagtrato o mga salita na kasi kahit yung mga pananalita nakakasakit, hindi ba? Yung pag sinabing matanda ka na kasi, hindi ba?
Oo,
pero parang sa atin minsan hindi natin sinasadya pero sinasabi natin, tanda mo na kasi, mahirap ka ng turuan, pero ano yun, hindi yun maganda, hindi ba?
Oo, at saka ito maririnig ng mga nakababata mula sa labi ng mga nakatatanda kung ano yung nakakasakit sa kanila. Like, I know, sasabihin ng isang miyembro ko, gusto ko masabihin na kapag sinasabi nila na matanda na po kayo, huwag na kayo lumabas, matanda na kayo, may sakit na kayo, huwag na kayo dyan, pumunta dyan, huwag na kayo mag-shopping, mahintayin nyo na lang ako, yung mga ganon. So, magandang marinig ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nakababata, na yung mga ganong words, masakit yon. Kasi sinasabi nga, call out ageism. Kasi, porque may edad na, wala na silang kalayaan, wala na silang masyadong value, hindi dapat ganun ang pagtrato sa nakatatanda. Ina-highlight mo kung ano yung mga hindi niya nagagawa at pin-prevent mo siyang i-reach pa, yung abutin pa yung mga potential niya na dapat nating isinasaalang-alang.
Kasi minsan, sa bahagi naman ng mga anak o ng mga apo, ang gusto lang naman ay protektahan yung kapakanan. Kung bagay, huwag ka na lumabas, matanda ka na kasi baka ka magkasakit. Parang yun lang yung punto ay magiging vulnerable na siya sa sakit, magiging vulnerable na siya sa paiba-iba ng panahon. Pero sa pagsabi o yung paggamit ng pananalita, yun mismo ang kailangang ingatan, hindi ba?
Oo, hindi lang actually ingatan, subalit magkaroon ng awareness na pareho tayong may damdamin, pareho tayong tao, at pareho tayong naglolong to socialize sa kabila ng ating karamdaman. Kung sasabihin lang natin ng maayos at may pag-respect, may paggalang, it will make a big difference. Kasi narinig ko rin ng maraming beses pa na parang tinatratong bata
yung
nakatatanda.
Porkit matanda na ay wala ng kapasidad na lumabas o di kaya'y mamili kung anong gusto nilang gawin. Dahil hindi naman nawawala yun yung kakayanang mag-isip at mamili at yung makaramdam.
Oo naman. Totoo yan. Kahit na may karamdaman, kahit na sabihin mo may dementia pa, tao pa rin yun at may damdamin yun.
So, ang kakaibang pagtitipon para sa taong ito ay magaganap online?
Sa Lunes, June 15, ay magkakaroon kami ng online awareness campaign sa sa preventing elder abuse. At ito ay open sa lahat ng aming mga miyembro na nasa online na. So, in-open din namin yon sa iba pang mga nakatatanda na gustong mag-join. Ang gagawin lang namin, gagawin lamang is mag-message sa amin sa aming Facebook at i-organize namin yon. At the moment, meron kaming tatlong pagtitipon. Meron kaming 8:30 sa Monday, meron kaming 11:30 sa Monday, at meron kaming 8 p.m. sa Monday. So tatlong sessions yon.
Ay, eksakto. Dahil work from home ang maraming mga kasama sa bahay, yes. Hindi ba? So pwede silang sumali.
Oo, yes. Sali kayo. At maganda ito kasi makikita nyo at maririnig ninyo ang mga nakatatanda kung ano ba ang nakasasakit sa kanilang damdamin at ano ba ang tawang pagtrato sa kanila. At sila ay magandang reminder sa atin na tayo din tatanda one day. So we want to be treated fair and well.
Freedom from Elder Abuse sa paggunita ng World Elder Abuse Awareness Day. Magsuot ng kulay ube. Mag-bake ng mga ube cake?
Yes, that's right. Pwede puto ube. Pwede rin ube ice cream kung meron kayo. Kaya lang malamig.
Kaya,
anything na ube.
At huwag kalimutan na mahalaga pa rin na isaalang-alang ang paggalang sa mga nakakatanda.
That's right.
Maraming salamat, Norminda Forteza ng Australian Filipino Community Services.
Ang anuman, Maridel, salamat sa pagkakataon.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.